të shikoj për masa kundërshtuese. Nga ana tjetër, liderët evropian thonë se sanksionet amerikane kundër Rusisë e shkatrojnë sigurinë e tyre energjetike dhe i dëmtojnë ekonomitë e tyre. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Krenare Cuboli.
Ministria Gjermane e Ekonomisë, Bridget Cyprys, i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian të luftojë sanksionet të reja të Shteteve të Bashkuara kundër Rusisë, pasi kjo gjendje mund t'i dëmtojë qështet biznesore me Rusinë. Në legjislacionin e ri që u miratua me shumicë votash nga Kongresin e SBA, sanksionet përfshin edhe disa firma ruse të energjisë. Ky legjislacion pritet të nënshkruhet nga presidenti Trump. Liderat evropian kanë thënë se sanksionet e reja do të dëmtonin ekonomitë e tyre. Dispozitat mund të ndikojnë në Evropë, ashtu që t'i lejojnë presidenti Trump të vendosë sanksione në bizneset e perëndimit të cilat punojnë me Gazpromin e Rusisë për ndërtimin e gazsjellësit të dytë në mas të Rusisë dhe Gjermanisë në shtratin e detit Baltik. Ndryshe, ky njihet si projekti i dytë Nord Stream. Shumë thjesht, ne këto sanksione i konsiderojmë kundër ligjit ndërkombëtar, ka thënë ministra gjermane e ekonomisë Bridget Cyprys në një intervistë. Amerikanët nuk mund të ndëshkojnë kompani gjermane sepse kanë interesa të biznesit në shtetet të tjera, ka shtuar ajo. Sigurisht që ne nuk duam luftë tregtare, mirëpo është e rëndësishme që Komisioni Evropian po shqyrton mundësinë e kundërpërgjigjes, ka thënë ndër të tjera ajo. Sipas saj, Berlini ka përsëritur disa herë kërkesën Washingtonit të mos përfshijë dispozita që prekin kompani evropiane në kuadër të legjislacionit për sanksionimin e Rusisë. Pas supozimeve se ky vend ka ndërhyrë në zgjedhjet prezidenciale të vitit 2016 në SBA për agresionin në Ukrainë dhe çështjet e tjera. Presidenti i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, ka paralajmëruar javën e kaluar se nëse shqetësimet tona nuk merren parasysh mjaftueshëm, ne do të jemi të gatshëm të veprojmë brenda disa ditësh, sapo dispozitat të fuqizohen. SBA-ja e dënon me vite linjën e dytë të tubacionit të gazit, duke thënë se një gjë e tillë vetëm do të rrezë varësinë e Evropës ndaj Rusisë për gaz natyral. Mirpo, ky legjislacion shënon herën e parë që Washingtoni ka marrë hapa konkret për të kundërshtuar këtë gazsjellës. Në kuadër të sanksioneve të reja përfshihen edhe disa mundësi inkurajuese për vendet evropiane për të furnizuar me gaz natyror të lëngshëm nga SBA-ja në vend që të varen nga Rusia. Kjo të krijon përshtypjen se Shtetet e Bashkuara janë duke shikuar vetëm interesat e tyre ekonomike, ka thënë udhëheqësi i dhomës gjermane për industri Volker Triere. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Sigmar Gabriel ka paralajmëruar javën e kaluar se Gjermania nuk do të tolerojë sanksionet kundër kompanive evropiane që përfshihen në projektin e dytë Nord Stream.
Radha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nesër në Podgoricë pritet të mbahet takimi i Karta Adriatiku Shtetet e Bashkuara, në të cilën posvendit mikpritës së Malit të Zi marrin pjesë edhe zyrtarët e lartë të Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë, Serbisë, Slovenisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Në këtë takim do të jetë i pranishëm edhe zëvendës presidenti amerikan Mike Pence. Presidenca e Kosovës ka njoftuar se gjatë të mbledhjes në Podgoricë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi do të takohet me zëvendës së presidentin e Shteteve të Bashkuara Mike Pence. Marveshja Adriatiku Shtetet e Bashkuara është nënshkruar në vitin 2003 me qëllim të koordinimit të angazhimeve të vendeve të rajonit në synimet e tyre për pranim në NATO. Zëvendës së presidenti amerikan Mike Pence e ka riafirmuar mbështetjen e Washingtonit për sovranitetin dhe integritetin territorial të Gjeorgjisë gjatë vizitës në Tbilisi. Amerika qëndron me Gjeorgjinë, tha sot Pence në konferencën e përbashkët për gazetar me kryeministrin e Gjeorgjisë, Georgi Kvirikashvili.
The United States supports Georgia's sovereignty and territorial integrity.
Shtetet e Bashkuara mbështesin sovranitetin dhe integritetin territorial të Gjeorgjisë brenda kufive të saj të njohur ndërkombëtarisht, tha zoti Pence dhe ka shtuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës fuqishëm e dënojnë okupimin e tokës së Gjeorgjisë nga Rusia. Rusia i ka njohur rajonet separatiste Abhazin dhe Osetin Jugore në Gjeorgji si shtetet të pavarura pas një lufte 5 ditëshe kundër Gjeorgjis në vitin 2008. Në këto dy rajone, Rusia i ka vendosur mira ushtarë. Zëvëndës presidenti Amerikan në Mike Pence tha se shumë shpejt presidenti Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të nënshkruaj legjislacionin me të cilin imponohen sankcione ekonomike shtes kundër Rusis. Rusia dhe Kina janë përgjegjur me kritik të ashpër, pasi presidenti amerikan Donald Trump dje i ka fajsuar këto vende se nuk kanë bërë mjaft për të ndalur ambicjet atomike të Koreas Veriore. Gjatë të fundjavës së kaluar, Korea Veriore e ka testuar një raket me kapacitet që të arrijë deri në tokën amerikane, ndërsa zoti Trump në rrjetin Twitter ka shkruar se është shumë i zgënjur që Kina nuk ka bërë asgjë për të ndihmuar Shtetet e Bashkuara për ta ndëshkuar Pyongyangin. Ne i shohim si përpjekje të pabaza të ndërmarra nga Shtetet e Bashkuara dhe disa vende të tjera për ta hedhur përgjegjësinë te Rusia dhe Kina, pothuajse duke fajsuar Moskën dhe Pekinin për plotësimin e ambicieve raketore dhe atomike të Pyongyangit, ka kumtuar dje Ministria Jashtme Ruse. Kina po ashtu i ka kritikuar akuzat amerikane, duke thënë se Washingtoni dhe Pyongyangi e mbajnë përgjegjësinë kryesore për përshkallëzimin e tensioneve dhe po ashtu për përpjekjet për uljen e tyre. Qindra vetë të akuzuar për përfshirje në puçin e dështuar të vitit të kaluar në Turqi janë paraqitur në gjykat. Procesi masiv gjyqësor që ka filluar sot në një gjykatë ndërtuar special për këtë rast në Ankara është më i madhi i mbajtur deri tash që ndërlidhet me grushtëshëtitjen e dështuar kundër presidentit Recep Tayyip Erdogan. Shumica e 486 personave të akuzuar ballafaqohen me burgim të përjetshëm për veprat që përfshijnë vrasje dhe përpjekje për atentat kundër Erdoganit. Kleriku Fethullah Gülen, meseli në Shtetet e Bashkuara, të cilin qeveria akuzon për orkestrim të puçit, është i akuzuar i kryesor në këtë rast dhe procesi kundër tij zhvillohet në mungesë. Ai ka hedhur poshtë akuzat dhe ka përjashtuar çfarëdo involvimi në përpjekjen për grushtëshëtet. Ky proces është njëri prej 10 proceseve që po zhvillohen në gjithë Turqinë lidhur me puçin e dështuar në Korik të vitit të kaluar, me çdo rast ishin vrarë afro 250 vetë. Ministria e Brendshme e Rusisë ka njoftuar se 3 të pandehur janë vrarë dhe së paku 2 të tjerë janë plagosur nga të shtënat e sotme në një gjykatë rajonale të Moskës. Agjencitë ruse të lajmeve i kanë cituar dëshmitarët, avokatët dhe zyrtarët e gjykatës që thanë se 3 të vrarët ishin në mesin e 9 të personave nga Azia Qendrore në një rast të profilit të lartë të akuzuar për vrasje të shumëfishta. Ndërtesa e gjykatës është evakuuar. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Ju urojmë çaste të mira.